Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai, gaur Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariaren iritzi orrialdeetan topatu dugun Jaime Ignacio del Burgoren iritzi artikuluarekin zer egin aztertzen ari den irratsaioa. Ogitartekoa bildu, hegazkin egin, elefante markako papera balitz bezala erabili. Utz dezagun hori gibelean eta errepara diezaiogun aurretik dugunari izan ere, gaur antzerki gintzaz mintzatuko gara, bi ikuskizuni erreparatuko diegu. Lehenik eta behin, aktore ilustratzaile Berpizkundeko artista batekin mintzatuko gara, Oier Zuñigarekin hain zuzen ere, egunon, Oier?
Egunon, Juan Cruz, ermoduz.
Ongitazu, oraintxe labako lagunekin mintzatu gara, hien ostalaritza, eskaintzaren kontura, ze garai zoragarria bizi dugun Iruñerrian gazte euskalduna sortzailea izateko ze inbidia ematen didazuen.
Bueno, batzuk ez gara horren gazteia da, baina bueno, hortxe olatuaren azkena parra kartzen baditugu, ba, gustora ere.
Bueno, oier, niretzako beti izanen zara gazte konparazio
claro.
Sikiera. Bueno, nola nahi ere, ez zaitugu Iruñerrian harrapatzen, baizik eta Bergaran estreinaldi bat prestatzen, ezta? Oraintxe zehar izarete, montaketan?
Horixe bai, ba, Bergarako seminarixoan gaude. Antoki ederra izan zen hau konbentua eta bueno, unibertsitatea eta ez dakit zer eta hemen gaude ba montaketan ze bihar estrenatuko dugu Eresia lurra arinbekizu ama ikuskizuna.
Hori da berehala
gaude ba foko artean eta kableen artean eta gauzen artean.
Asko eskertzen dizugu horien guzien artean tartetxo egitea gurekin solasean aritzeko. Aizu, berehala hasiko gara, solasean antzezlanaz, baina aurretik aipatu beharko dugu nola prestatu duzuen. Izan ere oso proiektu berezia da udalbintzaren sormen diru laguntzaren bultzadarekin osatua. Bueno, egonaldiak egin dituz zu hainbet proiektu daude, azaldu iguzu, favorez, nola den kontua?
Bai, duela urte betetxo edo urte eta pizkalduzeago, udalbiltzak deialdi bat egin zuen, deialdi publiko bat, sormen proiektuak aurkezteko, hiru modalitatetan, idazketan, zinemagintzan eta antzerkigintzan. Pentsa, antzerkigintzan, 23 proiektu aurkeztu genituen, konpainia eta profesional ezberdinok, eta bost proiekturi beka eman ziguten, sormen beka bat, ba, diru laguntza bat ekoizpenerako, eta egonaldi bat, 21 eguneko egonaldi bat, udalbiltzako proiektu honetan parte hartzen duten udalerri batean. Gure kasuan, hiru udalerri tokatu zaizkigu, zorte dunaku, eta ibili gara Antzuola, Elgeta eta Bergaran. Ba, tarte horretan eskaini digute espazioa, sormenerako espazioa, egonaldia bera ba jatekoa, lo egitekoa eta bar eta bar eta gero hartu emana ba bertako herritarrekin, ba gure piezan ere ba beraztasun hori ba mamitzeko eta gurekin eramateko.
Oso ekimen interesgarria dirudi, harreman sare berriak sortzeko sortzaileen artean hain justu.
Bai, ze plazerra da askotan Euskal Herrian euskaraz sortzen den guzti honetan, ez? Pixkat bakarrik sentitzen gara, ez? Eta bat batean horren beste proiektu aldi berean ikustea, ez, martxan eta gure artean ere, ba proiektu beraren parte sentitu alizatea, ba plazerra da, ez? Gure artean ere ibili gara, ba zer modu zan eta zer modu zu eta nola da egiten duzu hau eta nola daramazu eta azkenean ba plazerra handikoa da hori, ez? Eta ikustea urte hasiera batean pentsa ze urtetik gatozen, ez? Ze urtetatik gatozen, ez? Ba pandemia honekin eta bar eta batean 2022aren urtarrilan ba bost antzeslan estreinatuko dira euskaraz, Euskal Herrian eginak eta plazerra da hori, ez? Bekarekin batera gainera udalbiltzak antolatu du zabaltze programa bat, ez? Eta 27 emanaldi emanen ditugu antzeslan bakoitzak Euskal Herri osotik, beraz. Ez da bakarrik sormena, baizik eta plazak eskaini dizkigula proiektu honek ba gure lana zabaltzeko.
Izan ere laguntza behar da sortzeko, baina laguntza behar da halaber gero oholtzaratu ahal izateko zure lana.
Zalantzarik gabe hori izaten da askotan, ba amildegi handiena, ez? Agian sormen kriston sormen lan egiten duzu eta gero ba plazak lortzea zaila izaten da, ez? Ba beti daudelako beste aldagai batzuk, ez? Ba ez dagoela dirurik, ez dagoela lekurik, ez dagoela tal eta azkenean behar duzuna da aditzera eman ikusteko ba bueno, bagian zure sormen lanak baduela leku bat, ez? Jendeak plazerrez hartzen duelako eta aukerak eman behar zaizkie bai.
Iji eta ajaka, ari gara nahiko tonu arinean, baina serioago jarri beharko dugu, izan ere, arestian aipatu duzu, zein den zure antzezlan honen izenburua, eresia doluaz diarduen ikuskizuna da.
Bai, hori da, guri gustatzen zaigu esatea doluaz mintzo den pieza esteniko bat dela. Ohiko dramaturgia edo antzerki dramaturgiatik aldendu nahi izan dugu eta aurkezten duguna da pieza esteniko bat non hiru pertsona dauden oholtzan doluak duen prozesua edo doluak doluan bizi izaten ditugun prozesuak antzesten baino ba bizitzen eta hoiek arintzeko errituak edo ekintzak burutzen.
Bazarete bi aktore, ezta? Belen Cruz eta biok eta gero dantzari bat Eneko Gil.
Hori da. Hiruok gaude oholtzan. Eneko berez dantzaria da. Aspalditik, ez? Ba kukai dantza taldearekin ibilitakoa eta beste 11 proiektutan murgilduta dago orain eta azken aldian ere ba antzerkia eta dantzaren artean dabil, ez, saltoka eta Belen Cruz ba Donostiar aktorea urte mordoska daramana profesio honetan, ikusentzunezkoetan, antzerkian, klaseak ematen ere eta ni neu hiruok gaude, ekintza abstraktu eta poetikoekin ba doluak egiten duen bide hori, ba nolabait antzesten edo holtzara eramaten.
Hor nonbait irakurri dut, doluak sortzen duen mina eta utxunea isilpetik atera nahi duzula, lan honekin eta doluaren inguruko gogo eta bultzatu nahi duzula?
Bai, pizkato hori izan da proiektu honen bulkada nagusiena, ez? Ematen du gure jendartean geroz eta gehiago doluak ez du lekurik, ez? Leku sozialik, leku komunitariorik, eta ematen du estandarizatu egin dela doluaren prozesua, ez? Eta pertsonen ainako doluak daude, pertsona bakoitzak dolua modu batean bizi du eta bere denborak behar ditu, ezta? Eta ematen du orain, hori, 48 orduz zaude tanatorioan, lurperatu, erraustu edo dena delakoa, eta maitu egiten dela prozesu hori. Baina aldiz, bestelakoa da errealitatea, ez? Eta iruditzen zitzaigun, arte praktiken bidez, kasu honetan, arte eszenikoen bidez, leku bat ematen altzaiola, prozesu horri, eta bultzatu dezakegula, horrekiko hausnarketa, ez? Batzutan beldurra ematen digu horretaz mintzatzea, baina bai maite ditugun seniden heriotzak dakarkigun sentsazio eta emozio guzti hori aitortu behar dugu eta leku bat eman behar zaio eta horretaz mintzatzea sanoa da. Horrek ematen baitio ere zentzua gure bizitzari, ez?
Eresia antzezlanaren edo ikuskizunaren barka. Estreinaldia bihar seminarixuan Ilunabarreko 8:00 Iruñerrira ekartzeko asmorik, aukerarik?
Bai, Iruñerrian izanen gara, udalbiltzaren programaren baitan, Atarrabian, uste dut apirilaren 10 ez bana izoker, baina Nafarroan ere izanen ditugu beste batzuk Leitzan, Lesakan, Lodosan, Tafaian, beraz aukerak izanen dira eta espero dugu agenda ere azten joatea eta ia posible dugun Iruñerrian Atarrabiaz gain beste leku batzuetara aurrerago ere ekartzea.
Eta ea posible dugun orduan aurrez aurre egitea elkarrizketa eta zabaltxeago gainera gaur denboraldetik gaizki baikabiltza dena dela tartea gordeko dugu produkzioa zuzenean egiteko. Normalean gero egiten dugu telefono bitartez edo WhatsApp bitartez. Beira, elkarrizketa webgunera igo nahi dugu. Oier, beraz, primeran letorkiguke zure kideren batek zuri argazkia egitea hor seminarixuan, ez dakit eszenografiaren ondoan edo horrelako zerbait eta guri bidaltzea gero horrekin ilustratu alizateko elkarrizketa.
Ados, errekadu hartuta eta eginen dugu, oraintxe, 10 minuturen buruan.
Ederki, bada primeran joan dadila, biharko estreinaldia, besarkadan dibat, Oier.
Ba, eskerrik asko Juan Cruz, besarkada entzule guztiei eta laster arte.
Beatzi zortzi iru, Euskal Herria irratia airean da, Broken Brothers ibai ertzean, ba. Hogeita maikatik mundura,